Allah Taala Haşr surəsində mərhəmət qılan. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ey iman keltirganlar, Allohga taqvo qiling. Har bir nafs ertagi kuni uchun taqdim qilgan narsasiga nazar solsin. Ertagi kuni uchun degani qiyomat kuni uchun yuborgan narsasiga nazar solsin. Har bir nafs dedi. Va Alloh taologa taqvo qiling. Albatta Alloh taolo sizlarni qiladigan ishlaringizdan xabardor zotdir. Alloh taolo hamma qiladigan ishlarimizni biluvchi zot. Har bir nafsni Alloh taolo ertagi kuni uchun yuborgan narsasiga nazar solishlikka buyurdi. Qarasin, bu dunyo hayotida yashab turgan paytda qarasin, oxiratiga nima yubordi? Yuborgan narsasi savobmi yoki gunohmi? Qanday ishlarni oxiratga taqdim qilgan? Mana shu oyat karima o'sha muhosabatun nafs, nafsni hisob-kitob qilib yurishlikka ulamolarimiz shu oyat karimani hujjat deydilar. Nafsni hisob-kitob qilib yurish ulamolarimiz ijmo qilishgan mu'min musulmonlarga vojib bo'ladi dedilar. Har bir mu'min musulmon bu masalani yaxshi bilish kerak, ana shu masalaga rioya qilish kerak, bunga amal qilish kerak. Nafsini hisob-kitob qilish. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak so'zlarda dedilar: aqlli xushyor odam o'zini nafsini tergagan, nafsini hisob-kitob qilgan odam dedilar. Va o'limidan keyingi kuni uchun amal qilgan odam dedilar. Nafsini hisob-kitob qilib va boradigan joyiga yuborgan amalini, boradigan joyi uchun amal qiladigan inson, aqlli, xushyor inson dedilar. Ojiz odam nafsini havosiga, xohishiga ergashtiradigan odam. Nafs xohlaydi. Nafs ishtaha qiladi. Nafsini o'sha xohishiga, havo degani xohishi degan. Havosiga ergashtirgan odam ojiz odam dedi. Va tamanna alalloh va Alloh taolodan ko'p narsalarni umid qiladigan odam dedi.